După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat întru totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl bajocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crist, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Amin.
Amin. Aș vrea să reluăm firul, fără să facem prea multe recapitulare. Vă aduc doar aminte că suntem în cea de-a doua călătorie a lui Pavel, începută de aici, de la Antiohia. A plecat să viziteze iarăși bisericile pe care le vizitase în prima lui călătorie misionară. A trecut pe acolo, a urat de bine fraților, a mers mai departe și ar fi vrut să se ducă în partea aceasta, în nord, nord-est. Dar Duhul lui Hristos nu le-a dat voie. Și apăsați de mâna aceasta a Duhului lui Hristos, au fost împinși, fără prea multe rezultate pentru Evanghelie, până înspre Troa. Fără să-și dea seama ce se întâmplă, apostolul Pavel stătea și se întreba de ce are așa un sezon sterp. Parcă Duhul lui Dumnezeu nu-i dădea har, oamenii nu ascultau Evanghelia și parcă nu avea spor în direcția în care vrea el să meargă. De aici însă Dumnezeu îi pregătise o mare surpriză și într-o vedenie de noapte un om din Macedonia, partea aceasta, îi se arată într-o vedenie și îi spune: treci la noi în Macedonia și ajută-ne. Trece cu corabia, se oprește la Samotrace, apoi trece la Neapolis, orașul cel nou de pe continentul european. Ajunge apoi la Filipi, aici este convertită Lidia, vizitează cetățile acestea din marea cultură grecească care domina lumea de atunci. Are succes la Tesalonic și nu prea, aici răscoala evreilor îl forțează să fugă. Ajunge la Berea și aici spune cuvântul lui Dumnezeu că evreii de aici, oamenii de aici aveau o inimă mai aleasă. Ascultau cu atenție și apoi se duceau acasă să vadă dacă ce spunea Pavel este ca la carte. Dar cei din Tesalonic vin și aici și el trebuie să fugă iarăși. Și iar fuge. Și pleacă de data aceasta la Atena. În cetatea aceasta plină de idoli, rostește celebra predică de la Areopag, pe care ați auzit-o analizată așa de frumos vinerea trecută de fratele Aurel Popescu. De la Atena, cu anumite rezultate, nu cum ar fi așteptat el și ar fi dorit inima noastră, trece la Corint. Și astăzi, în capitolul 18, vedem peripețiile lui Pavel în cetatea Corint. De aici, după un an și 6 luni petrecut, va lua corabia, se va duce înapoi pe continentul asiatic, la Efes, nu prea mult, dar suficient ca să se îndrăgostească de frații din orașul acesta. Pleacă apoi cu gândul să ajungă la Ierusalim de sărbători. Se va întoarce însă la Efes a treia călătorie misionară. Acesta este drumul, aceasta este itinerarul, aceasta este situația în care îl găsim pe Apostolul Pavel. Pentru astăzi aș vrea să vă pun înainte o temă care să fie un câștig pentru noi toți. Întrebarea este aceasta. Cine este la urma urmelor neputincios? În capitolul de astăzi vedem câțiva oameni care îl reprezintă pe Dumnezeu. Un Dumnezeu atotputernic. Un Dumnezeu care a spus și s-a făcut. Un Dumnezeu care ține toată lumea în mâinile Lui, cu cuvântul puterii Lui. Un Dumnezeu care prin Iisus Hristos a dus pe pământ o veste bună și instaurează în inimile oamenilor împărăția. Are trimeșii lui apostoli, care sunt un fel de ambasadori, care sunt trimeși până la marginile pământului să adune în biserică ucenici din toate neamurile. Și te aștepți ca oamenii aceștia care merg în puterea lui Dumnezeu, în autoritatea lui Iisus Hristos, să aibă mari succes. Realitatea însă este că ne întâlnim cu ei așezați cumva în galeria aceea de portrete ale credinței din Evrei, capitolul 11. Ei de care lumea nu era vrednică. Și totuși au pribegit îmbrăcați în piei de animale, s-au ascuns prin peșteri, prin căpăturile stâncilor, au fost tăiați în două cu ferăstrău și așa mai departe și așa mai departe. Uitați-vă la capitolul pe care l-am citit, ca să luăm numai textul de astăzi. Pavel a plecat din Atena, s-a dus la Corint. Acolo a găsit un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Afară! Niciun iudeu să nu mai rămână în Roma! Cei care îl reprezintă pe Dumnezeu, fie prin tradiție evreiască, fie prin îmbrățișarea creștinismului, trebuie să plece. Dumnezeu e atotputernic. Dar copiii lui, iată, trebuie să plece în pribegie. Aquila și Priscila își iau bocceluța și pleacă. Îi întâlnim în textul de astăzi la Corint. Dacă dați pagina, veți vedea de la versetul 23 că aceiași Aquila și Priscila sunt în Antiohia, acolo unde se întâlnesc cu Apollo. Pribegi. A pornit prigoana și copiii lui Dumnezeu trebuie să se ascundă, trebuie să fugă. Pavel este la Corint tot ca un străin. Vine de la Atena, unde l-au primit și nu l-au prea primit. Mai mult l-au batjocorit și l-au alungat. Vorbește în sinagoga de aici, dar în loc să aibă succes, evreii se împotrivesc. Unul din sinagoga aceasta, numit Sosten, fruntaș al sinagogii, este atins de cuvântul lui Dumnezeu. Devine un ambasador al lui Hristos, un cetățean al împărăției. Dacă veți citi întâia epistolă lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 1, îl găsiți aici pe Sosten, devenit asociat al lui Pavel. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Sosten acesta, înaintea scaunului de judecată al lui Galion, în capitolul 18, este luat la bătaie. Atunci au pus cu toții mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Ăștia-s copiii lui Dumnezeu. Cine este neputincios? Pentru că, în aparență, copiii lui Dumnezeu sunt niște neputincioși și trec mereu prin crize și trec mereu prin probleme. Și mereu sunt trântiți la pământ și mereu parcă sunt dați morții și mereu sunt săraci. Și mereu sunt alungați dintr-o parte în alta? Cine este la urma urmelor neputincios? The bottom line. La ultimă și adâncă analiză. cine este neputincios? Aceasta este întrebarea la care o să căutăm să răspundem astăzi. Dar o vom începe puțin din altă parte. Și o să începem prin a analiza textul acesta pe care l-am citit. Am intitulat partea aceasta întâi a studiului nostru Necazurile unui misionar. Și mă bucur într-un fel că fratele Paul Dan este aici, întors după 2 ani și jumătate petrecuți în România. În el vedem pe mulți frați plecați de acasă, cum spunea el, cu o dublă cultură și cetățenie, străini într-o țară străină și în același timp cetățeni ai cerului în împărăția aceasta a pământului. Oamenii ai veșniciei, vremelnic aflați în împărăția condamnată la pieire a satanei. Acum câtva timp l-am avut în mijlocul nostru pe fratele Iov. În câte țări spusese fratele Iov că a fost? 88 de țări? Într-adevăr un misionar. Nu în prea multe locuri a fost tratat prea bine. Frații care sunt plecați ca misionari au probleme. Și capitolul acesta al 18-lea din Cartea Faptele Apostolilor ne ajută să vizităm un misionar la el acasă. Probabil că ați mai avut ocazia să faceți, să stați de vorbă cu astfel de frați. Nu întotdeauna e grozav, nu întotdeauna ești numai într-un entuziasm, nu întotdeauna ai biruințe peste biruințe. Necazurile unui misionar. Să ne apropiem de Pavel și o să le luăm pe rând. E aceeași istorie pe care putem să o scriem sub diferite nume. Fie că sunt în Africa, fie că sunt în America de Sud, fie că sunt în marile orașe din America printre săraci, în cartiere depravate unde caută să smulgă pe cei pierduți. Unul din necazurile acestor oameni este singurătate. Există un fel de singurătate pe care o trăiești în mijlocul mulțimii. Când te simți singur între niște oameni care sunt altfel decât tine. Sunt convins că fratele Toge, care a fugit puțin prin Europa, a trecut prin Austria, a trecut prin Germania și s-a simțit, dintr-un anumit punct de vedere, singur. Tony nu era acolo, Amy nu era acolo, Octavian nu era acolo, numai nemțăloi ăia, care vorbesc limba lor, care au cultura lor, care au obiceiurile lor, care nu sunt prietenii lui. Gândiți-vă la atâția misionari care sunt plecați și trăiesc în astfel de locuri departe de casă, singuri. Pentru o vreme, apostolul Pavel a avut harul să aibă un grup de oameni care a mers cu el. Și misiunea în grup e mai plăcută decât să te duci singur. De data aceasta, în capitolul 18, îl găsim însă singur. Ce se întâmplase? Dacă ați fost atent, capitolul 17 și capitolul 18, autorul cronicii, Luca, nu mai este cu el. Undeva în capitolul 17, la versetul 1, Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia. Verbul aici nu mai este la persoana întâi plural. Până atunci, Luca spune, noi am pornit, versetul 11, din Troa. Noi, era și el acolo. Începând cu capitolul 17, pentru o vreme Luca dispare, plecat în altă parte cu altă misiune. Dacă vă uitați la versetul 14, alți doi colaboratori, Sila și cu Timotei, au rămas la Berea. Frații aceia din Berea avuseseră o inimă aleasă și era un teren fertil, cumva o poartă deschisă pentru Evanghelie. Pavel trebuie să fugă pentru că au venit să pună mâna pe el. Și el pleacă la Atena. Dar îi lasă pe Pavel și pe Sila și pe Timotei în urmă. Să lucreze ei mai departe în inimile acelor oameni. Și Pavel ajunge singur la Atena, știți peripețiile lui. Și de data aceasta este singur în Corint. Nimănui nu-i place să fie singur. Dumnezeu câteodată ne lasă să fim chiar așa singuri. Există o singurătate pe care poți să o ai chiar în mijlocul bisericii. Mă simt ispitit să vă rog să ridicați mâna, dar n-am să o fac. Toți cei care în biserica noastră, de când ați venit aici, ați avut ocazii în care v-ați simțit singuri, că nu vă bagă nimeni în seamă, că nu-i pasă nimănui de problemele prin care treceți, de aceea nici n-are rost să le spuneți, că dacă ați lipsit o săptămână sau poate două duminici și ați venit înapoi, nu v-ați simțit nimeni lipsa. Și spune o maximă pe care am scris-o săptămâna trecută în albumul meu de maxime: dacă lipsa ta nu este simțită, să știi precis că nici prezența ta nu contează. Și te simți singur. Vinerea trecută eu am făcut o gafă, m-am întâlnit pe scări cu sora Tamara, dânsa zâmbea, era fericită, eu i-am spus două cuvinte și pe urmă, dar dumneavoastră ați fost plecat. Da, am fost plecat o lună și ceva în România. Auleu! Mi-e rușine și acum, pentru că a fost o ocazie în care eu am fost așa rupt de viața dânsii și a familiei dânsii. Și cred că am făcut-o să se simtă cumva singură, din punctul meu de vedere. Un frate este bolnav acasă, nimeni nu-i dă un telefon. Când e la adunare, frații îl văd, dau mâna cu el, mai ales dacă e ușier, nu? Suficient să se ajungă în spital și nu-l sună nimeni. Ajunge acasă, nu-l sună nimeni. Și se simte singur. Cred că Dumnezeu ne lasă de foarte multe ori în astfel de crize pentru ca să ne lipească mai mult și mai deplin de inima Lui. E și aceasta o școală, e și aceasta o terapie. Vă aduceți aminte că de câte ori cădem în singurătate, avem o ocazie să ne înălțăm în alipirea noastră de Dumnezeu și în părtășia aceea scumpă. Vorbeam săptămâna aceasta cu una din familiile care a trecut prin văi de negură anul acesta. Singuri. Și unul dintre ei spunea: anul acesta a fost anul în care ne-am îmbunătățit cel mai bun relația noastră personală cu Dumnezeu. N-am avut niciodată un an așa de bun în rugăciune, în felul în care am simțit prezența lui Dumnezeu. Și cred că singurătatea aceasta e câteodată un tratament de la Dumnezeu, ca să ne lipim mai mult de El. Vă aduceți aminte, Pavel avea să fie supus la mai multe tratamente de felul acesta. La Roma fiind, scrie lui Timotei: la întâiul meu cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Numai Domnul a fost lângă mine. Numai că Domnul e suficient. Numai Dumnezeu a fost lângă mine. Câteodată și Dumnezeu pare insuficient în crizele singurătății. Și Pavel zice: numai Domnul a fost lângă mine și m-a întărit. Apostolul Pavel trebuie să guste singurătatea și cred că toți oamenii lui Dumnezeu, dar mai ales misionarii, au parte de tratamentul acesta. Al doilea necaz este lipsa de bani, lipsa de suport material, cum se spune astăzi în termeni misionari. Lipsa de suport material, sună așa de civilizat. Sărăcia, frați și surori. Sărăcia. Prigonit, pribeag, cheltuia repede ce avea, foarte greu să câștigi în timp ce mergi, foarte greu să câștigi dacă prioritatea ta numărul unu este să vestești Evanghelia. Și Apostolul Pavel este un om care nu mai are bani. Și a ajuns aici, în cetatea aceasta, rabinul, omul cu diplomă și cu studii superioare, pentru că trebuie să mănânce și trebuie să-și plătească gazda, ajunge și face corturi. Mâinile acelea care țineau foarte delicat, dar în același timp cu mare pricepere, pana de scriitor, de data aceasta pun mâna pe ac și coas la pânză groasă, cu un ac gros și cu ață rezistent. Și Apostolul Pavel trebuie să muncească pentru bani. Aceasta scrie în Faptele Apostolilor, Capitolul 18, versetul 3. Vrei să-l citești, Mircea?
Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor.
Lipsa de suport material încearcă pe toți copiii lui Dumnezeu, dar este mai grea când e vorba de misionari. Fratele Traian ne spunea că deasupra orașului Vatra Dornei, dacă nu mă înșel, a găsit niște frați care lucrau pentru Domnul fără salar. Fără salar, fără bani. Și sunt frați care trebuie să plătească autobuzul, frați care trebuia să trenul, benzina la mașină. Și te-ai duce, ai dragoste să te duci, dar buzunarele goale. Trebuie să plătești, cum era cazul lui fratele Paul Dan, chiria la sala Palatului sau la sala Dacian. Și n-ai bani. Dumnezeu, deși are în mâna lui tot argintul și aurul și pietrele prețioase ale acestei lumi, câteodată îi lasă pe misionarii lui, pe ambasadorii lui, să simtă lipsa materială și sărăcia. Există o lecție pe care trebuie să o învățăm și în sărăcie. Chiar și noi aici în America a trebuit să gustăm din lecția aceasta a sărăciei. Veniți cu iluziile visurilor noastre americane. Câți dintre dumneavoastră ați dormit primele nopți pe jos? În apartamente închiriați pe bani de împrumut? Într-o bucătărie cu guange? De care probabil n-a scăpat câteva luni de zile? Nu? Într-un dulap pe care n-aveați un umeraj pe care să puneți hainele aduse din România? Și dintr-o dată v-ați dat seama că ăștia americani, ăștia n-au ajuns nici la progresul tehnologic al României, domnule, și n-au nici tramvaie. Cu ce să mergi? Trebuie să-ți iei servici, dacă să-ți iei servici trebuie să te duci la servici. Ca să te duci la servici îți trebuie mașină. Dacă să iei mașină trebuie să ai bani, ca să ai bani trebuie să te duci la servici. Cum ești de aici? Și noi veniți cu America noastră în minte, a trebuit să învățăm lecția aceasta a dependenței de Dumnezeu în sărăcie. Și toți am început viața aceasta săraci. Și Dumnezeu are grijă să ne învețe lecția aceasta și pe noi aici. Apostolul Pavel este în momentul acela un om care este un om sărac. Și se apucă de muncă. Nu e rușine să muncească. Deși asta e cam strică prioritățile, se apucă de muncă. O altă dramă pe care o trăiește misionarul acesta al lui Dumnezeu este prigonire din partea celor iubiți. Și cred că aici ne putem identifica toți cu el. Nu e vorba de familia lui, pentru că nu știm prea multe despre familia lui. E vorba de neamul din care face parte. Iudeii aceștia nu-i împărtășesc dragoste. Cu cât el vrea să se apropie mai mult de ei, cu atât ei fugeau mai tare de el. Și îl doare, și îl arde. Haideți să citim iarăși versetul 6, frate Mircea. Ajunge cumva la un capăt al puterilor, la un moment de răscruce. Deși pusese uns apostol al neamurilor, oriunde se ducea, în orice cetate ajungea, îi căuta pe ai lui, pe evreii lui, pe frații lui. Dar frații lui de fiecare dată îl puneau pe fugă.
Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri.
De acum încolo mă duc la neamuri. Și despre dragostea lui pentru evrei, în inima aceasta de misionar, putem să mai citim în Romani, capitolul 9, primele 5 versete. Să vedeți cât i-a iubit Pavel pe oamenii aceștia.
Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.
Amin. Prigonit de cei pe care i-a iubit
Și aceasta este istoria lui Pavel, dar este și istoria noastră. Fratele Paul Dan s-a dus în România cu Evanghelia și sunt sigur că au fost o sumedenie de români care l-au văzut ca un dușman. Mai ales cei care au fost în Biserica Ortodoxă. Dar aceasta este o lecție care trebuie să o trăim fiecare dintre noi. Toți acei care se întorc la Domnul Iisus au dintr-o dată dorința ca toți din familia lor să fie mântuiți. Frați, nu? Părinți, copii. Și cu cât îi îmbrățișești mai mult și ai vrea să îi îmbrațe și să-i duci cu ține în cer, cu atâta parcă, cum îți răspund? Nu-ți mai răspund deloc. Și părinți ar Biblia copiilor? Pe alții gonesc de acasă? Copiii nu mai vorbesc cu părinții care s-au pocăit? Un fel de prigoană ciudată, domnule. Cu cât îi vrei mai mult binele și cu cât îl iubești mai mult, cu atâta se întoarce împotriva ta. E ceva drăcesc acolo, este un paradox. Pentru că altfel nu s-ar explica și nu-i normal. Dar faci parte dintr-o altă lume. Și el, fără să-și dea seama, face și el parte dintr-o altă lume. Care sunt în conflict. Și cu cât vrei mai mult să le faci bine, cu atâta te urăsc. Și să nu credeți că aceasta nu l-a apăsat pe Apostolul Pavel și cred că face parte din durerea fiecăruia dintre noi pentru cei din casa noastră, din neamul nostru. Am ajuns să fim socotiți un pericol, să fim socotiți o scrială, să fim socotiți unii care deranjează. Cu cât îi iubim mai mult, cu cât am vrea mai mult să le dăm pe Domnul Iisus, cu atâta ne răspund cu... Și asta e durere și asta doare. Dar, fraților, dacă e să vorbim de necazurile lui Pavel în Corint, probabil că cel mai greu pentru Apostolul Pavel, pentru omul acesta neprihănit, pentru copilul acesta de evreu, pentru membrul acesta în partida fariseilor, pentru tânărul acesta care se pregătea să fie un rabin sfânt, într-un neam sfânt, să meargă la templu cel sfânt, era contactul cu depravarea din jur, depravarea aceasta păgână din Atena și din Corint. Îi e scârbă! Îi e scârbă! E greu! E greu! Gândiți-vă că educația lui era ca dacă trece prin piață și a trecut printre oameni necurați să se ducă acasă să facă o baie. Așa erau farisei. Și ajunge acum în mizeria aceasta care se numește Corint. În vremea aceea, dacă vrei să-l insulți pe cineva, îi spuneai, ești corintian. Și asta însemna absolut totul. Corintul era bâlșul deșertăciunilor din lumea aceea. Dacă Atena era plină de idoli, Corintul era plin de vicii. Capitala viciilor din vremea aceea. Port la Marea Mediterană, așa cum am văzut, leagăn al homosexualității, al unei zeițe care înconjura sau încuraja desfrâul. Corintul era cloaca mizeriei. Și pentru tânărul rabin devenit acum creștin prin credința în Domnul Iisus, Corintul reprezintă ca o mlaștină, ca o baltă cu noroi și nu suportă și vrea să plece. Și vrea să plece. Și dacă nu era vedenia aceea lui Dumnezeu, pleca, dar Dumnezeu îl arestează și îl pune să rămână în Corint. Cât l-a impresionat neplăcut pe Apostolul Pavel ce vede în Corint, e suficient să citim descrierea din Roman, capitolul 1, de la 18 la 32. Descrierea aceasta era făcută din Corint, stând în Corint și uitându-se pe fereastră, probabil afară pe stradă. Apostolul Pavel n-a trebuit să își pună imaginația prea mult la bătaie, pentru că asta vedea toată ziua în Corint. Ăsta era Corintul. Romani 1, capitolul și versetul 18 la 32. Citim tot pasajul acesta, deși un pic cam lung.
Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, și s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac.
Acesta este Corintul. Și Apostolul Pavel este în Corint. Vă rog să întoarceți la 1 Corinteni, capitolul 6, și o să vă arăt că biserica aceasta care o formează Apostolul Pavel în Corint este formată din astfel de oameni. Ăsta era Corintul. N-aveai de unde să găsești oameni care să nu erau în să nu fie în patimile acestea, pentru că așa era Corintul. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, homosexualii, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și uitați-vă cu atenție la versetul 11. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Cred că aceasta a fost durerea cea mai mare a apostolului Pavel, lucru care l-a șocat cel mai neplăcut. Criza lui în Corint se numește dorința de a pleca cât mai repede de acolo. Singurătate, da. Lipsă de suport material, da. Prigoană din partea celor pe care iubesc, da. Dar nu era nimic nou în toate acestea. Însă urăciunea celor din Corint îl face să vrea să fugă de acolo, să plece cât se poate de repede. Un apostol aflat realmente într-un ceas de încercare. Cum îl ajută Dumnezeu? Iată în câteva cuvinte foarte repede cum îl ajută Dumnezeu. E singur, Dumnezeu îi dă ce? Noi? Prieteni. Nu este Timotei, nu este Sila, nu este Luca cu el, dar Dumnezeu lucrează prin împrejurări și Pavel se întâlnește cu Aquila și Priscila. Cum Aquila și Priscila erau oameni de calibru foarte mare, veniți din Roma, după prigoana de acolo, îi găsim apoi în versetul 23 înainte că îl iau pe Apollo deoparte și îi arată mai cu deamăruntul calea Domnului. Nu erau oameni neinițiați în calea Domnului. Erau creștini cu experiență, cu cunoștință în cuvânt. Nu știm prea mult convertirea lor și educația lor, dar Dumnezeu îi dă noi prieteni. În toate singurătățile tale, Dumnezeu a pregătit pe alți oameni parcă mai singur decât tine, care te așteaptă. Doamne, cum aș vrea să notați undeva cu litere roșii fraza aceasta. În toate singurătățile tale, să știi, Dumnezeu a pregătit parcă oameni mai singuri care te așteaptă. Pavel se vede cu Aquila și Priscila și zice, sunt necăjit. Ăla a rămas acolo, ăla anții doi sunt acolo. Eu am venit de la Roma, de la Atena și sunt aici singur. Aquila și Priscila probabil îi spun, zi mersi. Tu ai venit pentru că ești în plimbare? Noi am ajuns aici pentru că a trebuit să fugim? Noi am venit din cauza prigoanei și venim tocmai de la Roma. Și acolo s-a rămas toată casa noastră, tot roștul nostru și ne-am luat lumea în cap pentru că ne-am împins prigoana. Și Pavel zice, măi, voi sunteți mai necăjiți ca mine. Ia, necăjiți, nenecăjiți, hai împreună și și-au făcut noi prieteni. Slăvit să fie Dumnezeu că nu ne lasă niciodată fără frați în carne și oase care să fie alături de noi. Amin? Eu nu știu cum sunteți dumneavoastră. Dar experiența mea este că oriunde m-am dus în viața mea de credință, Dumnezeu mi-a pregătit prieteni. Și vreau înaintea lui Dumnezeu cu ocazia aceasta să mulțumesc pentru toți frații și pentru toate surorile care au devenit prieteni ai familiei mele. Domnul să vă răsplătească pe toți. Amin. Dumnezeu ne dă și în carne și oase părtășie s-o simțim. El știe că îmbrățișarea Lui este dumnezeiască, dar ne trebuie de multe ori pe cineva pe care să-L vedem aproape în carne și oase și să ne spunem și bucuriile și necazurile. Și El ne dă întotdeauna. Dacă n-ai, uită-te în jur, pentru că Dumnezeu ți-a pregătit și ție pe cineva. Sărac. Cum rezolvă Dumnezeu problema sărăciei? Era la facerea corturilor. Versetul 5, frate Mircea, 18, versetul 5.
Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul.
Dintr-o dată venirea lui Pavel și Sila îl fac pe Pavel să lase corturile deoparte și să se apuce de predicare. Dimineața, la prânz și seară, pe străzi, în case, în sinagogă, face ceea ce era în inima lui, pasiunea lui, chemarea lui. Cum de au rezolvat Sila și Timotei problema banilor? Nu știu, există interpretări. Probabil că s-au apucat ei să facă corturi. Poate că da. Sau poate că, așa cum spune Apostolul Pavel, venind în Macedonia, macedonenii aceia se îndrăgostiseră de Pavel și cam trimiteau bani, ajutoare materială. Cert este că atunci când aceștia doi vin, Apostolul Pavel lasă meseria și se pune pe predicarea Evangheliei. Dumnezeu a rezolvat și problema aceasta. Ce face însă cu prigonirea din partea iudeilor și cu stricăciunea celor din Corint? Dumnezeu îi dă revelația unei înțelegeri noi. E așa de frumos, e așa de dumnezeiește de frumos. În momentul în care Apostolul Pavel spune, mi-e silă, au nebunit, sunt plin de tot felul de spurcăciuni. A citit capitolul 1 din Romani. Dumnezeu îi se arată noaptea și zice, Pavele, stai un pic, stai un pic. Și citim de la versetul 9 la versetul 11.
Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.
Am mult norod în această cetate.
Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu.
Am mult norod în această cetate. Este o perifrază din care Spurgeon a predicat, mi se pare, odată 4 luni. Fiecare duminică, toate predicile au fost din cuvintele acestea. Am mult norod în cetatea aceasta. Este diferența între ceea ce vedem noi cu ochii și ceea ce vede Dumnezeu cu ochii Lui. De multe ori trăim între oameni pe care nu dăm două parale. Dumnezeu zice, stai un pic, eu am murit și pentru aceștia. De foarte multe ori spuneam, mi-e silă de omul ăsta, nu-i vrednic de prietenia mea, n-am să mai stau cu el. Și Dumnezeu zice, da, eu am lăsat cerul și sfințenia și slava și îngerii și heruvimii și am făcut lucrarea de mântuire. Am venit între voi, am luat chip de om, am trăit printre voi, am stat cu vame și cu femeile stricate. Tu nu ești gata să faci lucrul acesta pentru oameni?
Doamne, nu, mi-e greu, nu mă duc acolo, nu mai stau aici.
Dumnezeu zice, stai un pic. Eu am mult norod în cetatea aceasta. Tu te uiți cu ochii de om. Eu mă uit cu ochii de Dumnezeu. Și aici este, bineînțeles, în seria aceea a lui Spurgeon, celebra lui serie, au fost și predici despre Iona, care se uita tot așa.
Să moară cei din Ninive, să distrugă cei din Ninive, să nu-L las pe Dumnezeu să-i scape.
Și Dumnezeu zice, inima mea simte altfel decât inima ta. Ție nu ți-e milă, dar mie, mi-e milă.
mie mi-e milă. În seria aceea de predici a fost și una din predicile din textul din Samuel, când Samuel merge în casa lui Isai să aleagă o căpetenie pentru Israel și când îl vede pe cel întâi născut, mare și tare, zice, fără nicio îndoială, unsul Domnului e înaintea mea. Și Dumnezeu ce îi spune? Nu, pe ăsta l-am lepădat. Pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Omul se uită la ce? La ce izbește privirea. Și bineînțeles că în predicile acestea lui Spurgeon au fost ilustrații din istoria bisericii. Augustin, pe care toată lumea de astăzi îl socotește sfânt, Sfântul Augustin, a fost unul dintre cei mai perveși tineri din generația lui. Plecat de acasă, smuls de viciu din casa părinților lui, a devenit o cârpă, un gunoi. Din creșteți până în tălpi era păcat, păcat și păcat. Și n-a fost nimic ce să nu încerce și să nu mănânce cu foame și cu foame în firea lui pământească. Dumnezeu l-a smuls și de acolo. Unii din cei mai apropiați colaboratori ai lui Luther, Martin Luther a fost călugăr, a produs reforma. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui, spune Spurgeon și spune istoria, au murit de sifilis. De ce au murit de sifilis? Pentru că înainte de convertire fuseseră niște oameni ai păcatului. Dumnezeu i-a mântuit, au fost în biserică, dar au avut o moarte rușinoasă. Dar Dumnezeu i-a scos, i-a smuls și de acolo. I-a scos și de acolo. Când Pavel spune, Doamne, nu stau aici, plec, aici nu există nimic recuperabil. Dumnezeu spune, stai un pic, eu am mult norod în cetatea aceasta. Și cu adevărat Dumnezeu scoate adevărate bijuterii din gunoiul, din întunecimea, din cărbunele negru al Corintului. Așa că, fraților, dați-mi voie să vă mai întreb încă o dată, așa cum am început. Considerând toate ceea ce am spus până aici, cine este neputincios? Îl vedem pe Acuila și o vedem pe Priscila trebuind să plece din Roma. Îl vedem pe Apostolul Pavel singur, sărac, batjocorit de evrei, prigonit de ceilalți. Îl vedem cumva incapabil să schimbe climatul acesta din Corint. Ar fi vrut, dar predicile lui nu influențau mediul social. Pe aici, pe acolo, pe câte unul. Galion, de care citiți în partea aceasta a doua a capitolului de la versetul 12, când vin creștinii și cu evreii să se judece în fața scaunului lui de judecată, el zice, ah, evreilor, dacă ar fi ceva serios, v-ați ascultat, dar e problemele astea de legea voastră blestemată, plecați de aici, nu mă interesează. Și Mabu, mulțimea ca întotdeauna dispusă să facă un scandal, tăbară toți asupra lui Sosten, acolo în fața înaltului dregător și le iau la bătaie fără ca lui să-i pese. Acest galion care îl vedeți aici nu este un om lipsit de cultură sau de cunoștințe religioase, este cumnatul lui Seneca. Seneca, pentru cei care ați studiat și ați citit cultură greacă, este unul din cei mai mari filozofi. Galion acesta știa foarte bine religie și tot ce se întâmpla acolo. Dar nu-i pas să pun cu bătaia pe pocăiți, cum spunem noi, și lui nu-i pas. Și de câte ori frații noștri au fost bătuți în fața milițianului, în fața primarului, în fața inspectorului de la culte? Cine este neputincios? Pe de o parte se pare că neputincios suntem noi. Așa cum a apărut și Domnul Iisus, robul Domnului, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Cine este neputincios? Pentru că îl vedem pe Pavel neputincios. Numărul 1, neputincios să-i convertească pe evrei, deși ar fi vrut și ar fi dat viața pentru ei. Nu poate, nu poate. Doamne, sunt gata să mă ștergi pe mine din casa ta, din cartea ta, numai mântuiește-i pe ei. Dumnezeu nu-l ascultă. Nu-l ascultă. Și până la urmă trebuie să plece la neamuri și să uite de ei. Neputința lui Pavel de a-i convinge pe atenieni.
A, ce mai vorbește și palavragiul acesta? Hai să te ascultăm! Și după ce le spune predica aceea extraordinar, dumnezeiește de frumoasă, ei spune, a, asupra acestor lucruri te ascultăm altă dată. Și își bat joc de el. Neputința lui Pavel de a-i convinge pe cei din Corint. 1, 2, smulși încolo Corintul și vede de drumul lui către iad. Este Pavel neputincios? Sau neputința este a lor? Și avem de a face cu neputința lor de a se desprinde din sistemul corupt al lumii pentru a păși în libertatea împărăției aduse de Hristos. A cui e neputința? Dați-mi voie să vă spun că este o luptă. O luptă pentru mântuirea fiecărui suflet. Și aparenta noastră lipsă de rezultate nu se datorează întotdeauna neputințelor noastre, ci de majoritatea cazurilor este vorba de neputințele celor care ne ascultă. Vestim adevărul și ei cred o minciună. Oferim libertatea și ei preferă să rămână robi. Am vrea să-i întoarcem la Hristos și ei vor să rămână cu Satana. Le oferim cerul și ei spun, mai bine mergem în iad. Nu e neputința noastră neapărat. Este robia lor și lanțurile pe care nu reușesc să le rupă. Apostolul Pavel spune în alt pasaj în care vorbește despre prigoana și despre suferințele prin care trec cei care caută să-L vestească pe Hristos și să aducă suflete la viața veșnică. În toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori. În lanțuri, în friguri, în prigoniri, se rupe corabia cu noi, ne bate de atâtea ori. Suntem săraci, suntem așa cum suntem. Dar în toate acestea noi suntem biruitori. Eșecuia lor. Ei vor plânge. Noi vom avea cununa pe cap. Noi vom intra pe porți de slavă în eternitate și vom locui în noul Ierusalim. Ceea ce se întâmplă astăzi în lume nu este neputința lui Dumnezeu de a mântui lumea. Nu este neputința evangheliștilor de a vesti Evanghelia. Nu este lipsa de râvnă sau de adevăr a misionarilor. Este neputința aceasta a celor la care ne-a trimis Dumnezeu. E așa de greu să naști un suflet. Și diavolul îi ține așa de strâns pe cei care sunt ai lui în robia lui. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă pe cineva care ați vrea să-l mântuiți. Din când în când vi se pare că parcă a ajuns până în prag, așa-i? Ascultă cu atenție, parcă așa are simpatie față de... Și zici, acum trece. Doamne, împinge-l în împărăția ta. Și când aproape a trecut, bang, cineva îl trage înapoi. Acestea fac parte din durerile nașterii, pentru că dacă nașterea biologică este însoțită de dureri, și nașterea spirituală are parte de durerile ei. Și cei care suntem trimiși în lumea aceasta cu Evanghelia, ambasadorii lui Dumnezeu, fie de la amvon, fie în viața de fiecare zi, să nu vă așteptați să nu avem parte de dureri, să nu vă așteptați să avem parte de greutăți și de necazuri. Dar la întrebarea aceasta, cine este neputincios, să nu răspundeți niciodată Dumnezeu. Să nu răspundeți niciodată biserica. Să nu răspundeți niciodată pocăiții. Nu. E vorba de neputința lor de a se desprinde din sistemul acesta diabolic. Este vorba de puterea aceasta a Satanei care a reușit să le întunece mintea și să-i țină acolo robi și să-i ducă cu el în abis. Acolo e neputința. Și pentru aceasta plângem și gemem. Pe de altă parte însă, suntem purtați în carul de biruință a lui Hristos, mergem cu fruntea sus înspre împărăția pe care a pregătit-o Dumnezeu și în toate acestea suntem mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul că El nu lasă pe cei care sunt ai Lui. Și avem parte de biruința pe care o are și El. Și în final se va vedea cine a fost neputincios. Și noi vom trece în galeria eroilor,
iar cei neputincioși vor fi aruncați în iadul cu pucioasă și în întunericul de afară. Mă rog un singur lucru la sfârșitul acestui studiu. Dacă este cineva între noi care încă nu l-a primit pe Domnul Iisus, să înțeleagă în seara aceasta că El este neputincios. Și că cerul și pământul și o biserică întreagă nu poate să-L facă pe El să se mântuiască. Lucrul acela trebuie să-L facă cine? El personal. Și acolo se vede tăria, și acolo se vede deșteptăciunea, și acolo se vede lumina, și acolo se vede înțelepciune. Să-L alegi pe Iisus Hristos între milioane de oameni pierdute, neînțelepte, întunecate. Fii tu acela care să te poți desprinde, acela care să te îndrepți cu toată viteza spre Domnul Iisus și să câștigi veșnicia. Amin? Amin. Amin. Amin.